Сәлем, бұл Айна Досмахамбет қызы және әлемдегі ең тұрақсыз подкаст «Өзгеру керек». Бүгін біз психологты қалай таңдау керек деген сұраққа жауап беріп көреміз. Бұл жерде менің тәжірибем және осы саланың мамандарының тексерісінен өткен ақпарат болады. Мейлінше бұл жарамай, тек маңызды, қолданбалы ақпаратты қалдыруға тырыстым. Олай болса, бастайық. Маған сәл суық тиіп қалған сияқты, сондықтан даусым бір түрлі болуы мүмкін. Айып етпеңіздер. Одан басқа, әдеттегідей дисклеймер, подкаст ешқандай монтажсыз, күрделі өңдеусіз жазылады, сондықтан паразит сөздер, деген ойлар болса, оған да түсіністікпен қарайсыздар. Сонымен, батыста әр адамның өз психологы бар. Біздің елде психолог ұғымы псих сөзінен шыққан деген сенім бар. Алайда психолог ол өте маңызды маман, керек адам. Әрине, бұл тек өз ісін шынымен жақсы білетін мамандар туралы айтылған сөз. Жақсы психологты табу оңай емес, бірақ тапсаңыз, өміріңіз шынымен де күрт өзгеруі мүмкін. Жақсы психолог дегеніміз ол тек өз ісінің маманы ғана емес, сонымен қатар дәл сізге келетін, дәл сіздің проблемаңызға келетін техникалармен жұмыс істей білетін адам. Себебі психологияның да бағыттары өте көп. Мысалы, кейбір психологтар сурет салғызады, басқалары сізге ертек айтқызады. Үшіншісі, өзіңізді ата-бабаларыңызға дейін қазбалатады. Енді біреулері жай ғана сізді тыңдап отырады. Бір психологтар қатты сөйлесе, басқаларының қолына кәдімгідей рупор беріп қойғын келеді. Сонда психологты қалай таңдау керек? Егер олардың қолданатын әдістері түрлі болса, сізге қайсысы келетінін қалай білесіз? Бұл сұрақтың өкінішке қарай нақты жауабы жоқ. Кейбір адамдар өз психологын бірден тапса, енді біреулері бірнеше маман ауыстырып барып табады. Бірақ оған кеткен уақытты бекер деп қабылдамаңыз. Себебі өзіңізді тану ол нәтиже емес, ол процесс. Кейде өте ұзақ процесс. Бір маманнан өзіңіздің бір жаңа қырыңызды ашып, басқа маманнан жаңа бір тұсыңызды көруіңіз мүмкін. Бір сағат әңгіме барысында сізді селт еткізген, өзіңізді тануға көмектесетін бір ғана сөз не болмаса ой болуы мүмкін. Ал кейде 2 сағаттық әңгімеде тек сіз сөйлеп, маман басын изеп отыру мүмкін. Негізі, ол да көмектеседі. Ағылшын тілінде мынандай сөз бар. Long conversations are healing. Яғни, ұзақ әңгімелесу емдейді. Шынымен де біздің мәдениетте де, дінде де, мысалы, адам жалғыз қалмау керектігі туралы көп хадистер бар. Адам күні адаммен демекші, бұрынғы заманда психологтар болмаса да, мысалы, ұзақ әңгімесін айтатын, әңгімелесе алатын апа-аталарымыздың, ақсақалдарымыздың кеңестері, өсиеттері дәл сол терапияның орнын басқандай. Алайда психолог таңдаған кезде ең болмағанда психологиялық терапияның қандай бағыттары бар, соны да білген артық болмас. Мүмкін таңдау жасағанда сәлде болса көмек болар. Ең жиі таралған терапияның түрлері бұл, мысалы, психоанализ, аналитикалық психология, психодрама, гештальт терапия, экзистенциалдық талдау, нейролингвистикалық бағдарламалау, отбасы психотерапиясы, клиентке бағдарланған терапия, Эриксон гипнозы, транзактық талдау, дене бағдарлы терапия, когнитивті мінез-құлық терапиясы, тағы. Бағанаға айтқандай, бұл терапиялардың толық тізімі емес, алайда ең кең таралған түрлері. Қайсысы қай жағдайда қолданылатынын нақты айту өте қиын. Менің ойымша, бұл әр адамның қабылдау ерекшеліктеріне және әрине терапияны жүргізетін адамға да байланысты. Сол себепті келесі қозғайтын сұрақ мынандай. Психолог маманды қалай таңдау керек. Бірақ бұл сұраққа да жауап бермес бұрын, психолог мамандар жалпы қалай бөлінетінін де анықтап алу қажет. Ал олар келесі болып бөлінеді. Бірінші, психолог. Ол кім? Ол медициналық мамандығы жоқ, бірақ психология бағытында жоғарғы білімі бар адам. Психолог, ол психологиялық бір ауытқулары бар адамдармен жұмыс істемейді. Тек қана психика сау, алайда шамалы проблемалары бар, адамдармен ғана жұмыс істей алады. Яғни психологиялық проблемалары бар. Психолог ол дәрігер маман емес, ол ештеңгені емдемейді, емдеу әдістерін ұсынбайды, және дәрі-дәрмектерді тағайындамайды. Негізі жалпы айтқанда психологтар проблеманы да шешпейді, терапияны да жүргізбейді, тек диагностика жасайды. Ол үшін дайын тест, шаблондар, методикалар қолданады. Сол үшін көп жағдайда олар мектепте, медициналық орталықтарда, яғни адамға диагностика керек жерде жұмыс жасайды. Ендіше олар мәселені шешпесе, неге біздің адамдар психологқа бардым, психолог көмектесті деп айтады? Ол туралы қазір айтып беремін. Екінші маман бұл психотерапевт. Бұл базалық білімі бар психолог, плюс бірнеше жыл бір терапия бағытын оқыған адамдар. Мысалы, базалық білімі психолог гештальдист. Яғни ол жоғарғы оқу орында гештальт бағытын таңдады. Ал одан кейін ол сол бағытта терең білім алып, дамып, сол бағыттағы психотерапевт болды. Немесе, мысалы, бағытын ауыстырып, мысалы, психоанализ бағытында дамып, сол психоанализ бағытындағы психотерапевт болды. Қысқасы, тек қана диагностика жасап қана қоймай, сонымен қатар терапия жүргізе алатын психолог маман біздің елде психотерапевт деп аталады. Неге біздің елде? Себебі батыста, мысалы, психотерапевт атану үшін сенің медициналық білімің болу керек. Қазақстанда оны ешкім өкінішке қарай реттемейді. Сондықтан біздің елде психолог та өзін психотерапевтпін деп айта алады. Немесе өзі терапия жүргізе тұра, әлі де өзін психологпін деп атайтын мамандар көп. Алайда медициналық білімі бар және белгілі бір бағытты оқып, терапия жүргізетін психотерапевттер науқасқа, мысалы, дәрі-дәрмек тағайындай алады. Классикалық үлгідегі психолог және болмаса психотерапевтке адамдар қандай проблемалармен барады? Мысалы, көп жағдайда бұл екіге бөлейік оны. Біреуі бұл кез келген сау адамның басынан өтетін өмірлік жағдайлар. Бұл қандай болуы мүмкін? Мысалы, өмірде келеңсіз оқиғалар орын алып, сіз ол туралы қайта-қайта ойлана берсеңіз. Мысалы, табиғи апатқа немесе жол апатына ұшырап аман қалсаңыз. Басыңыздан қайғылы оқиғалар өтсе. Мысалы, жақын адамның өмірден өтуі, емделмейтін ауруға шалдығу дегендей. Отбасындағы проблемалар орын алса. Мысалы, балалармен немесе сүйіктіңізбен қарым-қатынастың қиындауы. Түрлі кризистер, шығармашылық кризис, карьералық кризис, тағы басқа. Қиын жағдайға тап болған кезде. Мысалы, ажырасу, не болмаса жұмыссыз қалу. Міне, көріп отырғаныңыздай, жалпы кез келген сау адамның басынан өтетін жағдайлар. Ал көп жағдайда, бағанағы айтқандай медициналық білімі бар психотерапевтке қандай мәселелермен мысалы барады? Ол қандай мәселелерді емдеуге көмектеседі? Егер сіз ұзақ уақыт бойы ыңғайсыз сезімдерден арыла алмасаңыз, және сіздің жағдайыңыз қалыпты емес екеніне сенімді болсаңыз, сізге психотерапевтке бару қажет болуы мүмкін. Ол қандай жағдайлар болуы мүмкін? Мысалы, тұрақты апатия. Жұмыс істеуге, үйге немесе отбасына қамқорлық жасауға деген ынтаның болмауы. Сіз үнемі не жатқыңыз келеді, не ұйықтағыңыз келеді, немесе бір орында отырғыңыз келеді. Екінші жағдай, мысалы, біреу сізді басқарады, сізді қудалайды, немесе жақын адамдарыңыз сізге қарсы қастандық жасайды деген сезім болса, яғни басқа адамдар сізге қауіпті болып көрінсе. Үшінші, бұл агрессияның өршуі, эмоциялардың кенеттен өзгеруі, көз жасынан истерикалық күлкіге дейін. Төртінші, сізде жазылмайтын ауру бар және ешкім көмектесе алмайтындай обсессивті сезім бар болса. Бесінші, тәуелділіктің пайда болуы. Ішуден немесе белгілі бір есірткіден дейік. Кезекті маман бұл психиатр. Психиатр ол психикалық денсаулықпен байланысты проблемалармен айналысады, оларды алдын алады және емдейді. Демек, психологиялық ауытқулары бар адамдармен жұмыс істей алады. Ол үшін олардың психиатрия саласында арнайы біліктілігі болуы керек. Психиатрдың психологтардан тағы да бір айырмашылығы, олар дәрігер маман болып табылады. Сондықтан да дәрі-дәрмектерді, соның ішінде қатты әсер ететін препараттарды тағайындауға, ауруханаға жатқызу туралы шешім қабылдауға, оның ішінде егер адам өзіне немесе басқаларға қауіпті болса, мәжбүрлеп жатқызуға, сондай-ақ адамның қабілетті немесе қабілетті еместігі туралы шешім қабылдауға құқылы. Психиатрға қандай проблемалармен барады? Түрлі тәуелділіктерді емдеу үшін. Мысалы, ішімдікке немесе құмар ойындарға тәуелділік, нашақорлық тағы да басқа. Шизофрения, биполярлық ауытқу, галлюцинация, психоз және депрессияның ауыр формалары жағдайында. Психикаға әсер ететін деменция. Кәрілік, ауру, жарақат немесе алкоголизм салдарынан болған деменция. Сандырақ және осыған ұқсас жағдайлар немесе энцефалопатия, яғни мидың зақымдануы. Түрлі дауыстарды естиді, адамдарды, жануарларды көреді, инопланетяндармен байланысы бар деп ойлайды, немесе өзін мысалы жаңа мессия, аватар, не болмаса Наполеон деп санайды. Міне, осы ауруларды мысалы психиатр емдейді. Кезекті маман ол психоаналитик. Бұл жоғарғы психологиялық немесе медициналық білімі бар, психоанализ бойынша теориялық дайындықтан өткен, өз тәжірибесін талдаудан және бақылаудан өткізген маман. Дәл қазіргі таңда, яғни бұл подкасттың жазылуы барысында, бүгін шілденің 31-і, Қазақстанда бірде бір психоаналитик жоқ. Психоаналитик атану үшін атақты Фрейд негізін қалаған IPA, яғни халықаралық психоаналитиктер ассоциациясы деген ұйымның мүшесі болып, олардың сайтында аты жазылған маман болу керек. Қазіргі таңда тек сол ұйымның мүшесі болуға 4 үміткер бар. Мүшесі емес, 4 үміткер бар. Сондықтан мен психоаналитикпін деген бір маманды естісеңіз, онда оның жалған ақпарат екенін біле жүріңіз. Қысқасы, бұл мамандарды шатыстырып алмау үшін былай бөлуге болады. Психиатрлар плюспен, ал психолог, не болмаса психотерапевтер минуспен жұмыс істейді деп есте сақтасаңыз болады. Плюс деген, яғни жоқ нәрсені бар дейтін адамдар. Жоқ дыбысты еститін, жоқ нәрсені көретін, көп жағдайда шизофрениясы бар адамдар. Ал психотерапевттер қайта минуспен жұмыс істейді. Яғни барын жоқ болып көретін адамдармен жұмыс істейді. Мысалы, өзін бағалай алмайды, ерік жігердің төмен болуы, өзін бір нәрсе жасауға, бастауға бел буа алмайтын, өмірге құлшынысы жоқ, тағы да басқа жағдайлармен жұмыс істейді. Мысалы, сіздің өз-өзіңізді бағалауыңыз төмен болса, сондай нәрселермен жұмыс істейді. Осылай оларды ажыратып алуға болады. Ендігі сұрақ. Жақсы психолог маманды қайдан табуға болады? Бұл сұрақтың өкінішке қарай жауабы жоқ. Себебі бәріне бірде келетін маман жоқ, және болмайды да. Сондықтан ең дұрысы, ол таныстарыңыз арқылы іздеу болар. Бірақ таныстарыңыздың дәл сіздей проблемасы болса, және ол барған маман шынымен оған көмектесе алған жағдайда ғана. Бірақ бұл да сізді мәселеңіз толық шешіледі деген кепіл емес. Оқыңыз, іздеңіз, пікірлерді зерттеңіз. Психиатр мен психотерапевтерді табу сәл оңайырақ. Тағы айтам, классикалық психотерапевтерді, яғни медициналық мамандығы бар. Олар медицина мамандары болғандықтан көп жағдайда медициналық клиникалардан немесе мамандандырылған медициналық орталықтарынан табуға болады. Алайда клиниканың лицензиясы ал маманның дипломы бар екеніне көз жеткізіңіз. Психотерапияның бағыттары туралы айттық, мамандардың айырмашылығы туралы айттық, енді басты сұраққа жауап беруге болады. Психологты қалай таңдау керек? Біріншіден, өз проблемаңыз бойынша. Ол проблема шынымен психолог маманды талап ете ме, әлде сізге психотерапевт керек па, осыны анықтап алыңыз. Екіншіден, оның білімі мен біліктілігін анықтап алыңыз. Қай бағытта жұмыс істейміз деп өзіңіз сұрасаңыз да артық емес. Үшіншіден, сізге ол адам ұнаса, сіз өзіңізді жайлы сезінсеңіз, бұл да маңызды. Себебі сіз ол адамның алдында еш бүкпесіз барлық құпияларыңызды айта алу керексіз. Айтылмай жасырып қалған деректер проблеманың шешілуіне түрткі болу мүмкін. Төртінші, сіз таңдаған маман өзі психикалық сау болу керек. Себебі психотерапия ол психиканы емдеу емес, ол психикамен емдеу. Сіз бойыңыздағы тәуелділіктен құтылайын деп келген маман өзі темек тартатын болса, мысалы, ол сізге көмектесе алуы екіталай. Бесіншіден, сіздің кездесулеріңізден міндетті түрде бір нәтиже болу керек. Көп жағдайда оң нәтиже. Егер бір неше айдың ішінде бірде бір өзгеріс болмаса, онда маманды ауыстыру туралы ойланыңыз. Алтыншыдан, психолог маман сіздің сенімдеріңізді жоққа шығармау керек. Аллаға сенесіз бе, сенбейсіз бе, ол сіздің сеніміңізге құрметпен қарайды. Ешқашан олардың маңыздылығын төмендетпейді. Жетінші, супервизия және жеке терапияның болуы. Жеке терапияны өтпеген маман терапияның қалай өтетінін қайдан біледі? Бұл 7 пункт ең маңызды. Күмән туғызбайтын нәрселер. Ал күмән туғызатын не нәрселер бар? Олар мына пункттар. Бірінші, ғылыми негіздеменің жоқ болуы, немесе маманның эзотерика терминдерін қолдануы. Эзотерика мен психология екі түрлі нәрсе. Психология ол ғылым, ал эзотерика ғылым емес. Екінші, психологтың терапияны аяқтауға мүмкіндік бермеуі. Сіз терапияны кез келген кезде аяқтауға құқылысыз. Егер маман сізді қорқытып, немесе басқа да манипуляциялық әдістермен терапияны жалғастыруға итермелесе, ол сізден гөрі өз қалтасын ойлап жатқанға ұқсайды. Үшінші, жоғарғы білімнің орнына онлайн марафондар немесе күмәнді оқу мекемесінің дипломы мен сертификаттардың болуы. Психолог маманның жоқ дегенде бакалавр дәрежесі болуы шарт. 4. Егер психолог бірнеше бағытта жұмыс істесе, ол гештальтты да біледі, НЛП бағытын да біледі, КТП-ны да оқыған, тағысын тағы. Әрине, ондай мамандар бар, бірақ олар өте аз. 5-ден, терапия ұзақтығы. Сіздің проблемаңызды 60 минутта шешіп беремін деп, кепіл берушілерде, не болмаса, сізбен бірде-бір нәтижесіз бір жыл жұмыс деп жатқандар да, сіз үшін маман ауыстырудың белгісі болу керек. 6. Нағыз мамандар шешетін проблемаларды шектемейді. Мысалы, мен тек ақша мәселесімен айналсамын, мен тек армандармен айналсамын, мен тек балалашықпен айналсамын деп айтпайды. Себебі психология адамды тұтас жүйе деп қарастырады. 7. Психолог маман сіздің және өзіңіздің жеке шекарасын сақтайды. Демек, ол сізге кенеттен телефон шалып, хабарламалар жіберіп, кафеде кездесуді ұсынып, парақшаңызға кіріп, лайк баспау керек. Демек, сессиядан басқа кезде 100% нейтралды адам болу керек. Бұл басты күмәнді факторлар. Ал енді психолог таңдағандағы маңызды емес факторларға көшейік. Бұл қандай факторлар? 1. Бағасы. Жақсы мамандардың бәрі қымбат, ал арзан мамандар нашар деген қате тұжырым. Бағаны мемлекет не болмаса клиенттер қоймайды. Әр психолог өзі қай бағаны қоямын десе, өз еркі. Сондықтан жақсы мамандар қымбат санатта да, арзан санатта да, тіпті тегін көмек көрсететін санатта да бар. 2. Бұл тәжірибесі. Әрине, неғұрлым тәжірибесі көп маман, соғұрлым көп біледі. Біз бұны жоққа шығармаймыз. Бірақ бұл мамандыққа шынымен қызығып келген, үнемі ізденісте жүретін жас мамандар да сізге жақсы көмек көрсетуі мүмкін. 3. Жасы және жынысы. Кейбір адамдарға, әйел маманға, ал басқаларына ер адамға барған ұнайды. Біреулер жас мамандарды, ал басқалары, мысалы, ересек адамдарды таңдайды. Бұл тек өз талғамыңызға байланысты. 4. Маманның сыртқы келбеті. Шын айтсам, мен өзіме көмектескен маманды алдымен мүлдем қабылдай алмадым. Жасанды кірпік жабыстырған, бетінде бояуы көп, киімі ашық адамға біртүрлі сенімсіз болдым. Бірақ дәл соның кеңестері маған ауадай көмектесті. Ал одан кейін YouTube-тан басы тақыр, психологқа қарағанда рок әншіге ұқсайтын маманның жақсы видеоларын қарадым. Солайша маманның сырт келбеті де маңызды емес фактор екенін түсіндім. 5. Ол психологтың жеке бренді. Бір жағынан мықты психологтардың жеке бренд дамытып отыруына уақыты жоқ. Олардың консультацияларына түсу өте қиын. Жарты жылға дейін бос орын жоқ. Бірақ екінші жағынан ол команда жинап, парақшасын дамытып, онлайн өнімдер арқылы көп адамдарға көмектесе алады. Сондықтан бұл да маманның қандай адам екеніне байланысты. Осы кеңестерден өзіңізге келетін маманды және өзіңізге келетін әдісті табу үшін кейде бірнеше психолог аралап көп уақыт кетіруіңіз мүмкін. Бірақ мен басында айтқандай, бұны бекер өткен уақыт деп санамаңыз. Әрбір кездесуден ең болмағанда бір жаңа ой алып шықсаңыз, оның өзі де үлкен көмек болуы мүмкін. Біз кішкентай нәрселердің қадірін көп жағдайда елемей қаламыз. Бірден біздің бүкіл проблемамызды шешіп беретін адам іздейміз. Алайда үлкен проблемаларға бізді әкелетін кішкентай әрекеттер. Олар көп жағдайда бейсаналы, үйреншікті болады. Біз дәл сол кішкентай әрекеттің немесе ойдың арқасында қаншама қателіктер жасап жүргенімізді байқамаймыз. Психотерапия ол нәтиже емес, ол процесс. Кейде ұзақ және екі жақты. Маман өзінің 50%-ын, ал сіз өзіңіздің 50%-ыңызды жасайсыз. Сіздің қалауыңызсыз сізге ешбір маман көмек көрсете алмайды. Сол себепті психологтарда ешқашан өз еркімен келмеген адамдармен жұмыс істемейді. Бұл қазір подкасты тыңдап, күйімде мынандай проблема бар еді, құрбымда мынандай проблема бар еді, апару керек еді, деп ойланып отырған тыңдармандарға арналған. Мәжбүрлеп келген адам ешқашан емделмейді. Біз қандай да бір әдеттен арылуымыз үшін алдымен өзіміз соны қалауымыз керек. Терапия өзіне өзі көмектескісі келетін адамдарда көп жағдайда тезірек жүреді. Психотерапия ол нәтиже емес, ол процесс. Кейде ұзақ, және екі жақты. Маман өзінің 50%-ын, ал сіз өзіңіздің 50%-ыңызды жасайсыз. Сіздің қалауыңызсыз, сізге ешбір маман көмек көрсете алмайды. Сол себепті психологтар да ешқашан өз еркімен келмеген адамдармен жұмыс істемейді. Бұл қазір подкасты тыңдап, күйімде мынандай проблема бар еді, құрбымда мынандай проблема бар еді, апару керек еді, деп ойланып отырған тыңдармандарға арналған. Мәжбүрлеп келген адам ешқашан емделмейді. Біз қандай да бір әдеттен арылуымыз үшін алдымен өзіміз соны қалауымыз керек. Терапия өзіне өзі көмектескісі келетін адамдарды көп жағдайда тезірек жүреді. Сіздерге бүгінгі эпизод ұнаса, онда пікір қалдырып, баға берулеріңізді сұраймын. Және өз әлеуметтік желілеріңізде бөліссеңіздер де болады. Ал мен бұл эпизодтағы ақпаратты тексерген және қосымша ойлар берген психотерапевт құрбым Сая Бақымоваға алғысымды білдіремін. Сіздермен болған мен, Айна, бәрімізге психикалық, менталды және физикалық денсаулық тіледім.